a túa autoavaliación. Nesta parte deberás avaliar o teu progreso durante toda a situación de aprendizaxe. Encontrarás unha rúbrica con diferentes apartados e diferentes niveis. Terás que marcar o que creas que acadaches para extraer unha nota numérica. Antes de comezar a traballar, pode servirte de moita axuda ler a rúbrica para saber que é o que se busca acadar nas túas aprendizaxes e así poder centrarte mellor en todos eses aspectos.